Thank you.
Asante. Raisi Wairene. Napenda kusikia kaka zangu na kina dada wakiongea. Amri kumi ni msingi wa imani ya Kristo na Wayahudi. Zilitolewa na Mungu kwa wana wa Israeli kupitia Nabii Musa. Amri mbili za mwanzo zinaongoza kuabudu kwetu na vipaumbele vyetu. Amri ya kwanza, Bwana aliamuru, usiwe na miungu wengine zaidi yangu. Karne kadhaa baadaye, Yesu alipoulizwa ni amri gani iliyokuu katika sheria, yeye alijibu kama jinsi Rais Wairene anavyosema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili zako zote. Amri ya pili kati ya zile kumi inaelezea mwelekeo wa kutokuwa na miungu mingine, na inaonyesha ni nini kiwe kipaumbele muhimu katika maisha kama watoto wa Mungu. Usijifanyie sanamu ya kuchongea na ukaabudu au kitu chochote kifanyacho wewe mbinguni au duniani. Amri kisha inaongeza, usijisujudie sanamu wala kuzitumikia. Zaidi ya kuzipinga sanamu za kimwili, hii inaeleza kipaumbele cha msingi kwa muda wote. Yehova alielezea, kwani Bwana, mimi Bwana wako ni Mungu mwenye wivu, nikionyesha huruma kwa wale wananipenda na kuzitia amri zangu. Maana ya wivu inafichuliwa, ina asili ya Kihibrania ikimaanisha kuwa na hisia kali. Tunamchukiza Mungu pale tunapotumikia miungu wengine, tunapokuwa na vipaumbele vingine. Ni vipaumbele vingine tunavyovitumikia au kutumikia zaidi ya Mungu au watu wa kidini katika siku zote? Fikiria uwezekano huu ya kawaida yote katika ulimwengu wetu. Utamaduni na familia za familia, kutofana mambo yanayoweza kuwakasirisha wengine kisiasa, matumizi ya kikazi, mapato ya kimali, kuhitaji burudani, mamlaka, umaarufu na fahari. Kama hakuna hata moja mifano hii inayohusika kwa yote kati yetu, pengine tunaweza tukapendekeza mingine ambayo inahusika. Kanuni ni muhimu kuliko mifano binafsi. Cha msingi ni kama tuna vipaumbele vingine. Swali lililotokea na amri ya pili ni nini vipaumbele muhimu? Je, tunasujudia kuvitumikia vipaumbele vingine vilivyo chini ya Mungu tunapopata kumwabudu? Je, tumemsahau kumfuata Mwokozi aliyefundisha kwamba kama tutampenda na kuzitia amri zake? Kama kwa hivyo vipaumbele vyetu vimegeuzwa chini kuwa juu kwa sababu ya haki, kukosa maslahi na tabia mbaya inayojulikana katika siku zetu. Kwa takatifu za siku za mwisho, amri za Mungu hazitofautishi na mpango wa Mungu kwa ajili ya watoto wake. Mpango mkuu wa wokovu. Mpango huu wakati mwingine unaitwa mpango mkuu wa furaha. Unaeleza asili yetu na kudra yetu kama watoto wa Mungu. Tumetoka wapi, kwa nini tuko hapa, na tunakwenda wapi. Unaelezea malengo ya uumbaji na hali ya kimwili usio kamili na usio na familia yake na maisha ya milele. Kama sisi watakatifu siku za mwisho ambao tunapewa elimu hii, hatuleti vipaumbele vyetu katika huu mpango, tutakuwa kwenye hatari ya kutumikia miungu wengine. Maarifa ya mpango wa Mungu kwa watoto wake ambao wamepewa na kwa watakatifu siku za mwisho ni matarajio katika ndoa na familia. Tunajikana vizuri kama kanisa linalojali familia. Elimu yetu ya dini inaanzia kwa wazazi wetu wa mbinguni, na matamanio yetu makubwa ni kupata utukufu wa milele ambao tunajua inawezekana pale tu katika mahusiano ya kifamilia. Tunajua kwamba ndoa ya mume na mke ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha mpango huu wa Mungu. Ni ndoa hii pekee ndiyo itakayoleta uhakiki wa mwili wa kufa na kuandaa wanafamilia kwa ajili ya uzima wa milele. Tunafikiria ndoa na uzazi na kuwatunza watoto kama sehemu ya mpango wa Mungu na kazi takatifu ya wale waliopewa fursa ya kushiriki. Tunaamini kwamba hazina kuu hapa duniani na mbinguni ni watoto wetu na vizazi vyetu. Kwa sababu ya kile ambacho tunaelewa kuhusu majukumu ya milele ya kifamilia, tunahuzunika na kupungua kwa idadi ya kuzaliwa watoto na ndoa katika jamii nyingi za nchi za magharibi ambazo tamaduni zao za Kikristo na za Kiyahudi. Nyanzo hizo zinahusika vinaripoti hivi. Marekani sasa hivi ina idadi ndogo sana ya vizazi katika historia. Na katika mataifa mengi ya Ulaya na nchi nyingine zinazoendelea, idadi ya vizazi imepungua kwa kuhitaji kuendeleza idadi hiyo ya watu katika nchi hiyo. Hii inatisha maisha ya utamaduni na hata ya kimataifa. Hapa Marekani, asilimia vijana wenye umri kati ya miaka 18 na 29 ambao wameoa imepungua kutoka asilimia 59 katika mwaka 1960 hadi asilimia 20 kufikia mwaka 2010. Umri wa wastani kwa ndoa ya mara ya kwanza kwa sasa imeongezeka katika historia, 26 kwa wanawake na karibu 29 kwa wanaume. Katika nchi na tamaduni nyingi, familia ya kawaida ya mke na mume walioana na watoto inakuwa sio ya kawaida, sio lazima badala ya kuwa sheria. Namba mbili, kuhangaika ajira badala ya ndoa na watoto limekuwa jambo lisilo lazima kwa wasichana na malengo ya umuhimu wa baba imepungua. Katika mwelekeo huu, tunatambua kwamba mpango wa Mungu ni kwa ajili ya watoto wake wote na kwamba Mungu anawapenda watoto wake wote kila mahali. Sura ya kwanza ya kitabu cha Mormon kinaeleza kwamba nguvu za Mungu na mema yake na huruma zake ni kwa kila mwanadamu. Sura inayofuata inaelezea kwamba ametoa wokovu wake bure kwa kila mtu na kwamba kila mtu amepewa nafasi sawa na mtu mwingine na hakuna aliyenyimwa. Hivyo basi maandiko yanatufundisha kwamba tunawajibika kuwa wenye huruma na hisani kwa watu wote. Pia tunaheshimu imani za dini za watu wote, hata idadi kubwa ya wale wasiokuwa na imani katika Mungu. Tunajua kwamba kwa kupitia uwezo wa kuchagua tuliopewa na Mungu, wengi watakuwa na imani tofauti na yetu, lakini tunategemea kwamba na wengine nao wataheshimu imani ya dini yetu na kuelewa kwamba imani yetu inatufanya kufanya maamuzi tofauti na kuwa na tabia tofauti na yao. Kwa mfano, tunaamini kwamba kama sehemu muhimu ya mpango wake wa wokovu, Mungu ameweka viwango vya milele kwamba mahusiano ya kindoa lazima yawe kati ya mwanaume na mwanamke walioana. Uwezo wa kuumba ni uwezo wa kutukuka ambao Mungu amewapa watoto wake. Matumizi yake yaliamriwa na amri ya kwanza ya Mungu kwa Adam na Hawa. Lakini amri nyingine muhimu zilizotolewa ni kukataza matumizi yake. Mkazo tunaoweka katika sheria hii ya kuzini imeelezwa kwa kuelezwa kwetu, kwa kuelewa kwetu umuhimu wa mamlaka ya uzazi katika kukamilisha mpango wa Mungu. Nje ya uhusiano wa ndoa kati ya mwanamume na mwanamke, matumizi yote ya uwezo huu ni dhambi katika kinyume na mpango kwa ajili ya utukufu wa watoto wake. Umuhimu tunaoambatanisha katika sheria ya usafi wa mwili inaelezea ahadi yetu katika muundo wa ndoa ambao ilianza kwa Adamu na Hawa, na imeendelea kwa miaka mingi kama muundo wa Mungu kwa ajili ya uhusiano wa uzazi kati ya wana na binti zake na kwa ajili ya kuwastawisha watoto wake. Kwa bahati nzuri, watu wengi wenye uhusiano na madhehebu mengine au vikundi vingine wanakubaliana na sisi juu ya umuhimu wa ndoa, wengine katika misingi ya dini na wengine katika misingi inaonekana mizuri kwa jamii. Elimu yetu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya watoto wake inaeleza kwa nini tuna shida ya kuongezeka kwa watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Kwa sasa ni 41% ya vizazi vyote katika nchi ya Marekani, na kwamba idadi ya watu wanaoishi pamoja bila ya ndoa imeongezeka sana katika nusu ya karne iliyopita. Miongoni mitano iliyopita kulikuwa na asilimia ndogo sana ya wanaume na wanawake walioishi pamoja bila kufunga ndoa. Sasa kundi hili limefika 60% ya wasiofunga ndoa, na ongezeko hili linakubalika hususan miongozi mwa vijana. Utafiti wa hivi karibuni umegundua 50% ya vijana wanaelezea kwamba kutokuoa na kuzaa watoto ni maisha mazuri kwao. Kuna misimuko mingi ya kisiasa na ya kijamii kwa ajili ya kupitisha sheria na mabadiliko ya sera ambayo yanakinzana na sheria za Mungu kuhusu usafi wa mwili na asili ya milele na dhumuni ya ndoa na kuzaa watoto. Misukumo hii tayari imeruhusu ndoa ya jinsia moja katika majimbo na mataifa mengi. Misukumo mingine itachanganya jinsia au kubadilisha zile tofauti kati ya wanaume na wanawake ambao ni muhimu kutimiza mpango mwema wa furaha wa Mungu. Kuelewa kwetu juu ya mpango wa Mungu na mafundisho yake kunatupa matarajio milele ambayo hayataturuhusu kuwa na tabia kama hizo au kutafuta haki katika sheria zinazowaruhusu, na tofauti na makundi mengine ambayo yanaweza kubadilisha sheria zao na hata mafundisho yao, sheria zetu zinategemea kweli ya Mungu iliyohubiriwa na haitabadilika. Nakala 12 ya imani yetu inaelezea kuamini kwetu katika viongozi wa serikali katika kutii na kuheshimu amri za nchi. Lakini sheria za mwanadamu haziwezi kuweka maadili ya kile Mungu alichokiona hakifai. Dhamira ya kipaumbele chetu ni kumpenda na kumtumikia Mungu. Inahitaji kwamba tutegemee sheria zake kwa tabia zetu. Kwa mfano, tunabaki chini ya amri ya Mungu ya kutofanya uzinzi au washereti hata kama matendo hayo yamehalalishwa chini ya sheria ya jimbo ama nchi tunazoishi. Vile vile, sheria zinazohalalisha ndoa zinazoitwa ndoa za jinsia moja hazibadilishi sheria ya Mungu ya ndoa ama amri zake na viwango vyetu kuihusu. Tunabaki chini ya agano kumpenda Mungu na kutii amri zake na kujiepusha na kusujudia miungu mingine na vipaumbele vingine, hata wale wanaojulikana katika siku hizi. Katika jitihada hii tunaweza kutuseleweke na wengine, na huenda tukapata shutuma za ulokole, kuteseka kutokana na kutengwa, au kubidi kukumbana na uvamizi wa uhuru wa kuabudu. Kama ni hivyo, ninafikiria lazima tukumbuke kipaumbele chetu cha kwanza na kama cha kumwabudu Mungu. Na kama wanzilishi wetu walivyotutangulia, tuvumilie na ushupavu ule ule ambao waliuonyesha. Fundisho la Rais Thomas S. Monson linatumika katika hali hii. Katika mkutano kama huu miaka 27 iliyopita, kwa ujasiri alisema, acheni tuone ujasiri dhidi ya chaguzi zijulikanazo, ujasiri wa kusimama kwenye kanuni. Ujasiri sio mapatano, huleta tabasamu lililokubaliwa na Mungu. Ujasiri unakuwa ni tabia iliyo hai na ya kuvutia pale inapoonekana kama kukubali kufa na heshima, lakini kama uamuzi wa kuishi vizuri. Mtenda maovu ni yule anaogopa kutenda kile kina anachokiona ni chema, eti kwa sababu wengine hawatamkubali au watamcheka. Kumbuka kwamba watu wote wanaogopa wao, lakini wale wanaokabiliana woga wao kwa haki nao wanamsukumo pia. Ninaomba kwamba hatutaacha changamoto za muda za kimwili zitubadilishe sisi kusahau amri kuu na vipambele vilivyopewa na Mungu wetu na Mwokozi wetu. Tusiweke sana mioyo yetu katika mambo ya kidunia na kutamani kuheshimika na watu na kutusahau makao na kusahau makao yetu ya milele. Sisi tunaojua mpango wa Mungu kwa watoto wake, sisi tulioweka maagano ili kushiriki kwazo, tuna majukumu ya wazi. Hatustahili kusahau uwasili wetu ambao ni kwa kupata uzima wa milele. Ndicho kipaumbele cha kwanza cha kutokuwa na miungu wengine na kutokuwa na kipaumbele kingine zaidi ya Mungu Baba na mwana wake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mungu atusaidie kuelewa hiki kipaumbele na tueleweke na wengine tunapojaribu kusonga mbele kwa busara na njia ya upendo. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen.